Nå vil jeg få lov til å kalle inn lederen av UHRB bibliotekutvalget og også da direktør for Universitetsbiblioteket her i Oslo, Bente Andreassen.
Kjære dere alle sammen, hører dere meg? Ja. Vi ønsker dere alle hjertelig velkommen til VIRAK 2017. Dette gjør jeg på vegne av Universitet- og Høyskolerådets bibliotekutvalg og de tre arrangørbibliotekene i alfabetisk rekkefølge, Handelshøyskolen BI, Høyskolen i Oslo Akershus og Universitetsbiblioteket i Oslo. Dette har vi gledet oss til. Jeg føler i grunn at dagen i dag er litt som 17. mai. Ja, ja. Dette er en konferanse som tar på alvor den innsatsen universitets- og høyskolebibliotekene gjør hver eneste dag for at forskerne og studentene skal få en forsknings- og studiehverdag av høy kvalitet. Vi har valgt titelen «Tilgang og tilgjengelighet» som overskrift for de to dagene vi kan se frem til. Vi har alltid hatt et mål om å gi forskere og studenter friest mulig tilgang til kunnskapskilder. Men det betyr ikke nødvendigvis at kilder eller bibliotekstjenester oppleves som tilgjengelige av de som bruker bibliotekene våre. Dersom vi ikke stadig fornyer oss, og dersom vi ikke holder oss i front teknologisk og faglig, dersom vi ikke jobber brukerorientert, forskningsbasert og utviklingsrettet, så er det ikke sikkert at vi greier å gjøre oss tilgjengelige for studenter og forskere som bruker oss, selv om alle formelt skulle ha tilgang til det vi tilbyr. Den overveldende responsen vi fikk da vi åpnet for innsending av bidrag til konferansen gir ingen grunn til bekymring i så måte. Over 90 bidrag kom inn, det synes jeg er helt utrolig. Gjennom presentasjoner, diskusjoner, workshopper skal vi i dagene som kommer dele vår arbeidsinnsats og faglige kreativitet. Vi håper og tror at VIRAK vil stå for engasjement, inspirasjon og deltagelse. Derfor har vi også lagt opp til mange ulike formater. Petja-kutja, paperpresentasjoner, workshops, digitale klipp og prosjektdating. Men vi skal selvsagt også utfordres av omgivelsene våre. Vi setter veldig stor pris på at våre rektorer stiller til paneldebatt her hos oss i dag, og at vi har fått med oss to keynotes av stort internasjonalt format. I tillegg har vi fått utrolig mange sponsorer med på laget som gjennom utstillinger og plenumsforedrag vil presentere sine løsninger for økt tilgjengelighet til kunnskapskildene for våre forskere og våre studenter. Velkommen til VIRAK. Jeg håper dere får to flotte dager og reiser inspirert hjem igjen. Og da vil jeg gi ordet til vår fantastiske leder av programkomiteen, Øystein Gullbæk, som skal lede oss gjennom denne sesjonen her.
Da er vi der, og da vil jeg veldig gjerne få lov til å ønske Lars Egeland og rektorene våre opp på scenen.
Her har vi rektorene ved UiO og HiOA og BI. Det er Ole Petter Ottersen, som er professor i medisin, rektor ved UiO fra 2009, men nå avtroppende og skal bli rektor ved Karolinska Instituttet fra august. Og Ole Petter Ottersen har også vært styreleder i Universitets- og høyskolerådet fra 2013 til 2016. Så har vi Kurt Reis fra Minnesota, lingvist, vært professor ved Universitetet i Tromsø og rektor ved HiOA fra 2015. Han har vært styreleder i Kristin og ivrig tilhenger av Open Access. Og nå er han leder av komiteen for kjønnsbalanse og mangfold i forskning. Så har vi Inge Jan Henjesand, som er siviløkonom, tidligere førsteamanuensis ved BI, så direktør for næringspolitikk for NHO-organisasjonen Abelia fra 2006 til 2014, hvor han kom tilbake til BI som rektor. Og han har hatt særlig interesse for kunnskapsledelse, men har også sittet i styret i Universitetsbiblioteket i Oslo. Og vi har invitert, hele salen her jo full av eksperter på fag- og forskningsbibliotek, så vi har jo ikke invitert rektorene her fordi de vet så mye om bibliotek, men vi har invitert dem fordi at de våre ledere, og fremtiden vil sannsynligvis ikke være sånn at det går an å ha bibliotek fordi at det nice to have. Hvis ikke rektorene har et oppdrag til bibliotekene, så vil bibliotekene ikke ekspandere i hvert fall i fremtiden. Vi har noen temaer vi skal ta opp, men først så skal de få lov til å snakke et par minutter hver om sin hjertesak i forhold til bibliotek, og vi begynner med Ole Petter Ottersen.
To minutter for å snakke om bibliotek og hjertesaker, det var litt av en utfordring. Men det hyggelig å være i dette kjønnslikestilte panelet, og det hyggelig å kunne snakke om biblioteker, og det jo fantastisk at så mange fra denne utrolige viktige delen av universitetets og høyskolens virksomhet samlet her, over 300 stykker, hvis jeg forstår det riktig. Så jeg har lyst til å si bare først som rektor ved UiO, velkommen også til UiO og til Georg Sverdrups hus. Og dere har sikkert hørt masse om Georg Sverdrups hus allerede. Dette jo vårt fremste representasjonslokale, og samtidig vårt bibliotek. Samtidig vårt bibliotek, og det sier jo litt om hvordan vi på UiO ser på biblioteket. Det jo et samlingssted, og det et sentrum i vårt universitet, ikke mindre. Jeg har lyst til å starte med det som alle kjenner, som et sitat fra Einstein, når han skulle si litt om hva man trengte å vite om et universitet. Han sa jo at the only thing you absolutely have to know is the location of the library. Og så da spørsmålet, vil dette sitatet har gyldighet ut dette århundret. Og jeg har reflektert litt over det. Jeg skrev en liten blogg i går om dette. De av dere som ønsker å lese litt mer i detalj hva jeg nå kommer til å si, kan gå til den bloggen, det var reklamen. Men det som kvintessensen, mener jo jeg, det jo det at bibliotekene må følge med tiden. Og vårt eget universitetsbibliotek gjør akkurat det. Når jeg startet min karriere som medisiner, så var unnskyld at jeg sier det, biblioteket var en passiv institusjon, et oppbevaringssted, veldig mye. Nå jo bibliotekene blitt aktive forvaltere av kunnskap. Og det dette ordet aktiv som jo kjennetegner dagens biblioteker, og som må kjennetegne fremtidens biblioteker. Og det en ting som viktig, og som jeg vil trekke fram i denne to minutters innledningen, så det jo nettopp det at bibliotekene ikke bare skal følge med den teknologiske utviklingen. Det jo kjempeviktig når vi har digitaliseringen og alle dens muligheter og begrensninger. Men faktisk, bibliotekene må følge med intet mindre enn i, ikke minst, studentenes læringsmåte og livsstil. Det jeg tror hemmeligheten for at et universitetsbibliotek virkelig skal lykkes fremover, at antennene ute, og at man ser hvordan studentene våre endrer sin måte å forholde seg til kunnskap og læring. Så det var den ene av de tre utfordringene som jeg har skrevet om i gårsdagens blogg, og vi kommer sikkert tilbake til de to andre.
Ja, takk til Ole Petter Oddersen. Så det Kurt Reis.
Kjempefint. Jeg har lyst til å kommentere en gang til kjønnsbalanse i komiteen, for jeg bruker nemlig å trekke meg fra sånne paneler, og jeg beklager at jeg ikke fikk med meg tidlig nok til å gjøre det denne gangen. Og spesielt når man ser publikum her, så synes jeg det helt uakseptabelt å ha en A-mail-panel. Det var et veldig fint sitat Ole Petter kom med fra Einstein, og kanskje spørsmålet i dag, har bibliotek, altså do they have a location? Og det har de kanskje ikke. Og det kan utspille seg på mange, mange måter. Altså på HiOA for eksempel så vil jeg si at vi har et desentralisert løsning med mindre enheter rundt omkring. Men det klart at i den digitale alderen så det spørsmålet enda mer interessant. Bibliotekene og bibliotekfaget, det helt riktig. Man må gjøre seg gjeldende for forskere og for studenter. Og da har vi sett en endring fra en rolle der man skal bistå til å hjelpe til å finne informasjon til noe annet. For eksempel å finne ut hvordan sortere informasjon. Og hjelpe både forskere og studenter til å finne frem i den uoverkommelige mengden med informasjon som den bombarderes med hele tiden. Og det går vekt verktøy for å kunne sortere informasjon, og det veldig, veldig mange forskere som ikke vet om det. En jobb som bibliotekene da kan gjøre er å bistå forskere til å finne frem til moderne måter til å sortere mengden med informasjon på. Og så kan man si at historisk så har bibliotekene hatt en rolle der de skulle hjelpe til å finne innholdet, og leserne, for å si det sånn, kommer til dem. Men i dag så klarer alle som vil å finne informasjon. Men bibliotekene har likevel en rolle ved et universitet ved å hjelpe forskerne til å få deres stoff som de selv produserer, altså deres forskningsartikler, ut. Og der har vi mange utfordringer, og jeg går ut fra at vi kommer inn i spørsmål om arkivering og sånt, men det må være også et spørsmål man kan ta en vitenskapelig tilnærming til. Hva slags arkivering fungerer for å bli oppdaget i nettsearches for å, hvordan skal det se ut, hvordan skal det struktureres for å kunne få legge til rette for at forskernes arbeid blir funnet. Og så er det masse som vi må diskutere her i dag. Hva slags rolle har bibliotekene i å få institusjonene til å skjønne at de skal drive med genuin merit-based evaluation og ikke bare basert på hva tidsskriften heter. Hva slags tilnærminger til open access vil være nyttig. Hvordan skal vi blant annet håndtere det fysiske versus det virtuelle. Jeg tror jeg får la det holde.
Ja, takk Kurt Reis. Da er det Dag Inge Henjesson.
Ja, først takk for invitasjonen. Veldig hyggelig å være her. Jeg tror vi starter med å si at vi går et skritt lenger enn Ole Petter. Det er for så vidt bibliotekene sin oppgave å henge med, men det er vår som ledere for disse institusjonene sitt ansvar å sørge for at det gjør det og legger til rette for at det skjer. Så det er institusjonelt ansvar å sørge for at biblioteket henger med, fordi at grensen mellom hva som er innenfor biblioteket og hva som er utenfor biblioteket begynner, om ikke å viskes ut, så i hvert fall å forandres, vil jeg si. I begynnelsen på 2000-tallet så var jeg med på å gjøre biblioteket på BI om til en del av BIs faglige styringslinje. Biblioteksdirektøren, som heter Bent Andreasen, gikk rundt i en rosa jakke og med et rosa skjerf som flagret hele tiden. Og da visste, når vi så den rosa jakken og rosa skjerfet komme, så visste vi at nå skal det skje et eller annet. Og det gjorde det. Så det var en viktig beslutning på BI å sørge for at biblioteket faktisk ble en del av den faglige styringslinjen. Jeg kan si litt mer om det, kanskje vi kommer inn på det i debatten. For noen år siden så ble jeg også spurt om å være en del av bibliotekstyret på Universitetet i Oslo, og det første jeg gjorde kom inn i det styret var å argumentere for det samme. Biblioteket på Universitetet i Oslo bør være en del av den faglige styringslinjen, altså høre til samme enhet som dekaner på Universitetet i Oslo. Og det høres ut som et organisatorisk grep, men det er ganske viktig både i diskusjoner om ressurser, i integrasjon med fagmiljøen, og så videre. Vi merker veldig tydelig på BI at biblioteket flyttet seg fra å være en administrativ kostnad, og Bente var veldig flink til å sørge for at hun fikk de kostnadene hun trengte. Men likevel, altså, det var den integrasjonen mellom det faglige og biblioteket ble sentralt. Og de fleste i ansatte på biblioteket var jo til og med organisert i Forskerforbundet på BI, som den gangen, og nå heter FBI. Og det omtales også FBI, for å si det sånn. Det andre som skjedde, det andre som skjedde midt på begynnelsen av 2000-tallet, og kanskje begynte litt før, det var at vi satte ned en gruppe som Bente og Dagmar, og flere var med, blant annet meg, der vi diskuterte hvordan ser fremtidens læringsmiljø for ansatte, forskere og administrative og studenter ut fremover. For vi hadde eksperimentert litt med læringsressurssenter, eller læringssenter ute i Sandvika, og vi tenkte at dette må vi jo ta videre inn i, og spesielt når det ble en del av den faglige styringslinjen som var relevant å diskutere, hvordan utviklet vi denne her konstruksjonen som heter bibliotek. Så ble det slik at vi begynte å forhandle med ulike aktører som skulle finne et sted for oss i Oslo-området. blant annet Avantor, og da var det veldig nyttig å ha den gruppa som uten å ha tegnet en eneste strek. Jeg hadde en diskusjon om hvordan ser fremtidens læringsmiljø ut, og åpnet litt opp på vedtatte sannheter. Så vi kunne være mye mer rustet til å gå inn i dialog med arkitekter og andre når vi skulle planlegge det nye bygget i Nydalen, og som vi da nytter nå når vi skal lage nye bygg i Trondheim og andre steder. Så for å gjøre en lang historie kort, det å flytte biblioteket til faglig styringslinje har vært sentralt. Det vi tror det er samme her på universitetet. Det å ha en aktiv diskusjon, ikke bare i biblioteket, men i hele organisasjonen, som involverer toppledelsen, om hvordan fremtidens læringsmiljø kommer til å se ut, har vært helt sentralt. Og nå ser jeg at Bente ikke har denne her rosa jakken på seg i dag, så det må bety at det er ro og fred, tenker jeg. Så jeg ser frem til denne paneldiskusjonen.
Ja, tusen takk for det. Jeg tror vi skal gripe fatt i det med faglig styringslinje med en gang, fordi mange som sitter ute i salen her vil komme fra institusjoner hvor de nå diskuterer ressursbruk, og hvor det spesielt er et press på de som er i tilhører administrasjonen. Har dere noen synspunkter på det?
Jeg kan jo begynne, for vi har jo gjort det, og det er klart at når faglig utvikling og internasjonal faglig utvikling og internasjonalt renommé deltar på den internasjonale arenaen blir viktig, da blir det viktig å rekruttere de beste fagressursene. Da blir det viktig å ha de beste doktorstudentene. Da er det viktig å legge til rette for at de kan gjøre jobben sin på en god måte. Og det at vi har et bibliotek og en måte å utvikle dette her på, er faktisk en attraksjonsfaktor i forhold til å tiltrekke seg gode folk. Og det gjør også jobben for de som er her viktige, eller bra. Så jeg, nå har jeg ikke spurt, men jeg vil anta at hvis det er noen vil legge vekt på når vi spurt om hva som er bra med BI, så vil mange si biblioteket. Mm. Og det er klart at det da blir, når vi flytter over i faglig styringslinje, så blir det en faglig utviklingsdiskusjon mer enn en administrativ kostnadsdiskusjon. Mm.
Ja, Ole Petter Ottersen.
Som svar på ditt spørsmål, så har jeg lyst til å begynne helt i den andre enden og si hva er det universitetene og høyskolene har av strategiske viktige prioriteringer, og hvordan kommer bibliotekene inn der? Og vi er kjempeglad for at vårt bibliotek er inne i den faglige linjen. Bente, som har gjort en kjempeinnsats over så mange år, sitter i dekangruppen og er koblet inn i alle faglige diskusjoner. Og da tilbake, begynne i den andre enden. Universitetsledelsen ved UiO har tre veldig viktige prioriteringer. Det ene er å bygge opp et veldig godt læringsmiljø for studentene. Det andre er at kunnskap skal gjøres åpent tilgjengelig, ikke bare for våre forskere og studenter, men internasjonalt, globalt, også til de som ikke har tilgang av økonomiske grunner på kunnskap i dag. Og det tredje er å skape en felles virkelighet. Og hva mener jeg med det? Jo, vi ser jo i dag en verden hvor respekten for fakta og forskning er mer eller mindre erodert i mange miljøer. Vi trenger å ha politiske diskurser og politisk uenighet innenfor rammen av en felles virkelighet. Og det betyr formidling, formidling, formidling. Og der kommer vi ingen vei på universitetet uten at bibliotekene er med. Slik at alle disse tre målene, godt læringsmiljø, viktig for universitetet, åpen tilgang, viktig for universitetet, men også det tredje, det å formidle og skape en felles virkelighet basert på fakta. Det kan ikke gjøres uten den faglige innsatsen fra våre biblioteker. Så jeg har lyst til at vi begynner der. Hva er viktig for universiteten i stedet for å begynne å snakke om hva er viktig for bibliotekene?
Ja, riktig. Vil du kommentere også, Kurt, eller?
Altså, alle disse emnene er jo kjempeviktige, og tilgjengelighet av kunnskap er kanskje et område der vi har særlig store utfordringer i dag. Altså, vi sliter veldig med en eventuell overgang til open access. Vi sliter alle sammen med å få forskerne til å arkivere artiklene sine. Og jeg er helt enig i at bibliotekene burde jobbe intenst mot forskerne og mot institusjonsledelse for å ha dem med på laget i det arbeidet.
Ja, men det var en tydelig beskjed her, ikke sant, at spørsmålet hva viktig for universitetet, ikke for bibliotekarene, og det derfor dere her. Det en viktig beskjed. Men litt tilbake til deg, Ole Petter Ottersen, ved åpningen av Humsam-biblioteket, reåpningen, og det skrev du på bloggen din også, så sa du nettopp det at jeg mener at biblioteket selve ryggraden også i det 21. århundres universitet, og det har du jo egentlig sagt nå, men betingelsen for å forbli relevant at biblioteket utvikler seg i takt med endringene i studentenes lærings- og livsstil, og i takt med teknologiens begrensninger og muligheter. Og det var en så vakker setning at den har til og med utdanningskomiteen tatt inn i sin merknad til Stortinget.
De har ikke lært seg IPR-reglene.
Men for å gå litt dypere i det da, hvilke endringer er det i studentenes læring som vi bør være spesielt oppmerksom på, og hvilke endringer er det i teknologi?
Altså, vi må jo ha litt spenning her, og jeg snappet opp en liten sånn setning fra Kurt, som jeg vil bestride på det aller heftigste. Ja. For han sa, kanskje ikke location så viktig? Jo, det viktig. Det også. For det jeg tror, eller det vi alle tror kanskje, i større og større grad fremtidens læringsarena. Det at studentene velger å se nettopp dualismen i læringsarenaen. For det første, den digitale læringsarenaen, som for vårt tilfelle hele Oslo by, alle kaféer, alle parker, you name it. Oslo by jo en av de viktigste læringsarenaene for dagens studenter. Og på det viset kan man stille seg spørsmålet, location viktig? Men så har jo dualismen, fordi at vi mennesker, jeg hjerneforsker, og jeg vet litt om hvordan man lærer. Og man lærer ofte ganske godt sammen med andre. Denne dialogen som man kan ha, den ekstremt viktig for en læringsprosess. Og da vi vips, inne i location, inne i læringsmiljø, inne i det som vi nå har fått på Sofus Bugges hus. Det vi har fått i første etasjen her, en læringsarena som noe helt annet enn et klassisk bibliotek. Og jeg har lyst til å legge til også. Det ikke bare det at man skal ha en fysisk læringsarena hvor man møtes og har utveksling av ideer. Det jo ved utveksling av ideer at ideer styrkes og blir til noe flott og stort, men også at man har en arena for det som så viktig i dag, og det jo akademisk skrivetrening. Og jeg veldig glad for at i første etasje her nå, så det også et senter for akademisk skrivetrening for studenter. Og det var til og med slik, Bente, at det var nattlige akademiske sysler her, var det ikke sånn? Skrivenatt. Bare det jo skjønt og viser at her man inne på nettopp det som så viktig, at man ser hvordan studentenes livsstil og læringsmønster, og faktisk tror jeg mange studenter lærer bedre om natten enn om dagen.
Ja, men til det med endringer i læringsformen, altså den store endringen at studenter må lære og de må lære de moderne kildesorteringer. Og det vi ikke der, altså hele diskusjonen om fake news og så videre bare viser at tilgang til informasjon ikke særlig nyttig hvis ikke du i stand til å vurdere kvaliteten i den informasjonen. Og der det en veldig, veldig viktig rolle for bibliotekene å spille.
Jeg tror det som Kurt var inne på sist, det at jeg tror hvis det noe dagens unge kan, så det å skaffe seg informasjon. Men det å forholde seg til informasjonen, og vite hvilken informasjon de være kritisk til, og kanskje til og med gjøre rede for at de har hentet et sted, det kanskje noe som, ikke bare biblioteket, men vi som institusjoner trenger å lære det, både i undervisning og i faktisk de som skal bli forskere om å lære det. Men det var ikke det jeg skulle si. Jeg har båtplass på dronningen, ved siden av Tor Hjelmen Eriksen, som kringkastingssjef, og nå skulle jeg stille et ledende spørsmål. Vet dere hva som den eksportartikkelen for Norge som mest omtalt, i hvert fall i Norden, og til og med i Kina? Skam. Hva parallellen mellom NRK og universitet, BI, Høgskolen i Oslo og Akershus? Jo, undervisning går fra å være linjær til å være ikke linjær. Vi går fra å invitere studenter til å komme på forelesninger, til å komme i lokalene våre, til at de kommer på forelesninger og kommer i lokalene våre, men de finner seg læringsressursene når det passer dem. Et godt eksempel, på BI har vi et kurs i strategi som alle studenter på BI må ta på bachelor. Erik Wilberg, som foreleser, sitter i Bergen, ansvarlig for hele kurset, hadde webinar. Webinar en form der man kan ha interaksjon. Detta webbinariet föregick på söndag klockan 10. Det var enaste problemet var att det var ju för kyrketid självklart, men oavsett. Det var 70 deltagare på söndag klockan 10 på ett webbinar på kursstrategi. Det säger något om att vi går nettopp från en linjär måte att tänka undervisning och utbildning på till en icke-linjär måte att tänka utbildning på. Så jag tror vi har mycket att lära av det som sker ellers i mediebranschen. Inte bara i förhåll till digital teknologi, men i förhåll till hela setupen. Och bara i förhåll till när vi börjar gå, det som du ser på NRK så har ju de vridd eller vrängt insidan ut. Arkivet i NRK är nog kommit på utsidan. Så biblioteken måste ju ha en extremt viktig roll i att katalogisera och tillgängliggöra alla dessa lärningsresurser som nu blir utviklade. Så att det blir enmansägare och avgränsat till en person som har det. Men att det kan finnas igen och brukas igen och igen och igen. Det är en spännande utveckling.
Vi ska strax gå vidare till nettopp teknologi, men jag bara för fullföra det med fysisk lokation. Vi är eniga om att biblioteken blir mer och mer digitala. Och det är klart att då kan man föreställa sig att det att ha biblioteket som ett fysiskt sted blir oviktigt. Eller man kan hävda det helt motsatte. Det sa i grund nu då att det fysiska stället är viktigt, men korta meldinger från dere. Vill det vara behov? Vill biblioteket ha en egen roll som ett fysiskt samlingssted?
Alltså det är klart att träffa andra människor är jätteviktigt. Men för exempel som nämnt på HIOA så har vi decentraliserat biblioteket. Jag har inte träffat på det väldigt överbevisande argumentet för att vi ska samla allt det där i en byggning.
Nej. Kort svar på spørsmålet är ja.
Ja. Ja. Så lite vidare till open access. Norge har ju slutat sig till EU:s mål om att alla vetenskapliga artiklar ska vara tillgängliga öppet innan 2020, men tillståndsrapporten som kom nu för 2016 visade att det går sakta. Nu är väl andelen på 18%. Och Kurt Reis, HIOA är den som är bäst i klassen när det gäller open access i den betydningen att vi har störst procent som är open access, men tallen är mindre. Vad är det som HIOA gör att de lyckas?
Nej, alltså, det hjälper självklart att man är tätt på forskarna och pressar dem till att få lagt ut artiklarna sina i arkiven. Och det är så massa som kan göras här. Norge har en otroligt enkel måte att få det till på, men det är inte politisk vilja för det. Så den som önskar att publicera i Science or Nature, de får bara göra det. Men hvis du vill stimulera till något så kan du bara knyta kristen poäng till arkivering. Hela infrastrukturen är på plats. Det är ingen problem att göra det. Vi kan få det till imorgon och då vill procentandel vara väldigt, väldigt, väldigt mycket bättre. Men detta förslag har regeringen fått. Var eneste gång har jag varit i dialogmöte med dem om kristen och de är inte där. Nej.
Men Ole Petter Ottersen, du hade ett blogginlägg där du säger att det att bruka arkiver, det är en strategi som ni har prövat men inte lyckats i. Strategin må vara guld open access.
Ja, jag sa väl inte akkurat sån, men det är bara en liten flik av problemet som Kurt kommer in på här, alltså egen arkivering. Vi har ju kontraktsfästet för de som startat på UiO efter 2013 var det väl att de skall egenarkivera sina publikationer, så vi har faktiskt fått detta in i arbetskontrakten till och med. Likväl så ser vi att egenarkiveringen ligger på ett relativt lågt nivå och vi kunde gott diskutera många grunder till det och någon av dem är av praktisk karaktär naturligt nog. Vi har inte uppgett tanken på egenarkivering, men vi må ju begynne å diskutere i den riktige enden. Og jeg må si det er helt feil hvis man nå går ned på forskerne og sier at det er der problemet ligger først og fremst. Og sier at forskerne må publisere i open access journaler for eksempel. Dere må egenarkivere. Det er å begynne i den gale enden. Man må begynne med de, unnskyld uttrykket, perverse forretningsmodellene til de store forlagene. Det vi sitter og ser på nå hvert eneste år, det er jo den enorme inntekten, enorme overskuddet som disse forlagene tar. Og det er helt absurd at verdenssamfunnet har funnet seg i det som har skjedd over de siste 10, 15, 20, 40, 50 årene, at en større og større del av universitetenes budsjetter har gått inn I det å dekke inn fortjenesten til de store forlagene. Her snakker vi om også samarbeid mellom universitetsledelse, det politiske nivå, fagfolkene I bibliotekene. Vi må få endret forretningsmodellen til forlagene slik at man betaler I forkant og ikke I etterkant. Det det aller, aller viktigste.
Vi har jo en siviløkonom her.
Ja, nei, jeg enig med Ole Petter. Altså, på BI etablerte vi Open Archive I 2008. Vi jo for open access. Samtidig så har vi en strategi som gjør at vi skal bli en mer anerkjent internasjonalt ledende handelshøyskole. Vi skal rekruttere folk som publiserer I bestemte journaler. Og jeg ser jo akkurat samme, nesten kan dere avskyen mot forretningsmodellen som du, Ole Petter, sier. Mm. Men jeg tror ikke vi kan løse det på forskernivå og på institusjonsnivå. Vi må løfte det opp til noe annet. Det ikke nasjonalt engang. Vi må over det, fordi at det mange ting internasjonalt jeg ikke liker, men av og til som jeg forholder meg til det, I hvert fall på kort sikt. Og da tror jeg at vi må prøve å ha to tanker I hodet samtidig. På BI så deponerer vi. I 2015 artikler så utgjorde andelen 55% av artiklene deponeres. Slik at når embargoen ute, så det open access alt sammen. Det I hvert fall en måte å tilpasse seg en virkelighet som vi på kort sikt, som en liten institusjon I verdenssammenheng, må forholde oss til samtidig som vi får open access.
Men vi kan ikke snakke her som om det ikke skjer noe internasjonalt. Det skjer veldig masse internasjonalt, og bare for å ta det initiativet som Max Planck har kjørt nå med disse Berlin-møtene de siste 12-13 årene. Altså, der det nettopp et forsøk på å presse forlagene, og for så vidt så ser du I de nasjonale forhandlingene om lisensavtaler og sånt forsøk på å presse dem, men vi for sterke. Og du ser at den initiativet fra Max Planck det får I beste fall moderat støtte, og på de møtene så ser du en klar skille mellom de europeiske og de nordamerikanske forskere, der de nordamerikanske veldig skeptiske til dette. Og den ressursen som de store forlagene har, det den prestisjen som vi har gitt dem. Og inntil vi klarer å få våre professorer altså vi kan gjerne jobbe for å få dem til å endre forretningsmodell og det skjer og det kjempeviktig, men de utrolig sterke. Og så lenge vi gir tilsetninger så lenge vi har institusjonelle mål om visse tidsskrifter og så videre, så har de den ressursen de trenger for å opprettholde den monopoltilnærmingen til det hele.
Ja, Ole. Ja, altså, nå vi inne på et område som trenger mer oppmerksomhet og trykk. Det jo helt absurd at vi I Norge tar inn over oss og gjør en så stor innsats, for eksempel for kvinners utdanning rundt omkring I verden. At vi så veldig opptatt av å drive med bistand på veldig mange forskjellige områder. Og så glemmer vi det at veldig mange steder rundt om I verden så får man jo ikke ordentlig forskning eller utdanning, rett og slett fordi at kunnskapen skjult bak en betalingsmur som det umulig å komme over. Altså, det en diskrepans her I fokus på utdanning som Norge har globalt, og det relativt lille fokuset vi har på å gjøre kunnskapen tilgjengelig for utdanning og forskning. Her kreves det et politisk trykk, og det kreves internasjonalt samarbeid, og igjen, jeg helt forskrekket over at vi ikke kommet lenger enn vi har. Jeg ledet en global kommisjon, en Lancet University of Oslo Commission, som jobbet med global helse, og vi så jo det, at en av de store utfordringene når det gjelder ulikheter I helse globalt, det tilgang på kunnskap. Mm. Så dette så vesentlig poeng, og jeg helt overrasket over at det ikke har vært mer politisk trykk på.
Men vil du gå inn for en politisk beslutning om at norske, at forskning som finansiert av Norge kan publiseres kun I open access tidsskrifter?
Nei, jeg tror jeg svarte på det I sted. Vi har, det kan vi ikke gjøre. Det derfor vi må endre på forretningsmodellen. Fordi at det står til og med I norsk lov at vi har akademisk frihet, og akademisk frihet innebærer blant annet
Nettopp.
At du, når du publiserer, Nettopp. Så kan du kan velge akkurat den publiseringskanalen du vil.
Men hva det som ikke skjer I dag når det gjelder å endre forretningsmodellen? Altså, vi lykkes ikke, det jo for kjipt. Men nå det hele EU som med, National Institute of Health, som en kjempe, og likevel så får vi det ikke til.
Jeg tror vi får det til. Det jo nå trusler om å pull the plug, det vet du.
Ja.
Ja. Ja. And if we pull the plug...
Ja. Tiden går fort her, så vi må gå litt videre, men det jo poenget at open access-problematikken gjelder mer påtrengende I andre land enn I Norge, som til nå har hatt råd til å kjøpe seg tilgang. Men også I Norge det jo store forskjeller mellom institusjonene og hvor mye tilgang de har. Og det kan man si kan jo være en konkurransefaktor for den enkelte institusjon, men kan det tenkes at det også vil medføre problemer med samarbeid mellom institusjoner, og det en diskusjon som noen drar opp av og til. Trenger vi mer nasjonal styring, hvor man sier at denne tilgangen skal gjelde alle forskere I Norge, eller skal dette være noe som en konkurransefaktor knyttet til institusjoners selvstyre?
Ja, ja det der selvsagt et meget interessant spørsmål som alle spørsmål når de vanskelige. Jeg har vel ingen tro på at vi kan sentralstyre dette politisk. Samtidig så må jeg jo bare si at det jo også urettferdig hvis man innenfor et land har ulik tilgang. Selvsagt det det, men jeg tror ikke det kan løses ved et politisk diktat. Men det en ting til her som jeg mener ganske så sentralt. Og det jo rett og slett det at bibliotekene, nå kommer vi jo inn på hvorfor det så viktig også at bibliotekene har en faglig kobling helt opp til universitetsledelsen. Det jeg har erfart at universitetsledelsens arbeid med open access, og også dette med å prøve å påvirke forretningsmodellene, det veldig vanskelig å få til uten et tett faglig samarbeid med bibliotekene, for det de som sitter på denne kompetansen og føler på disse utfordringene rundt de høye abonnementene hver eneste dag.
Jeg litt enig med Ole Petter. Altså, jeg har ikke tro på at man nasjonalt kan bestemme hva alle norske forskere skal forholde seg til. Da skal man gjøre en god jobb, for å si det sånn. For det en ting som kjennetegner topp fagmiljø I Norge at de tett koblet opp til internasjonale fagmiljø som ikke har nasjonale grenser I hele tatt. Og da blir det veldig rart å definere nasjonale rammer for hvordan dette skal være. Så jeg tror man må overlate til institusjonene sin autonomi og sørge for at de fagmiljøene man har koblet opp der man skal være koblet opp, og at man henter noe I nasjonale og noe skaffer man selv.
Ja, altså spesielt det argumentet om akademisk frihet jo kjempeviktig, og det helt riktig, den enkelte forskeren får lov til å velge, men pull the plug, altså hva betyr pull the plug? Det kan bety at du nekter å kjøpe, det kan også bety at du nekter å gi liksom faglig innhold. Vi har snakket mye I Kristins styre om mulighetene for nasjonale ordninger, og det var et fantastisk eksempel fra Island, der man kjøpte faktisk hele tilgang til alle IP-adressene på Island. Og vi lekte litt med den tanken. Skulle vi gå inn for å bare gjøre alt av det kunnskapet som kjøpes inn I Norge tilgjengelig for alle som I Norge? Det hadde vært kjempefint å kunne få det til. Det hadde vært I hvert fall nest best at alle forskere hadde tilgang. Men igjen, the strength of the monopolies uoverkommelig her. Så dette må skje på et annet nivå enn på det norske nivået.
Ja, det kom en rapport fra helse- og omsorgsdepartementet sammen med Ceres og helsebiblioteket, hvor det nettopp faktisk sto at det å lage nasjonale lisenser ikke nødvendigvis var dyrere enn individuelle institusjonslisenser, men det sikkert ikke, altså så vil det være nivåer, og det vel sånn at hvis du kjøper digital tilgang til de ypperste artiklene I hjerneforskning, så det ikke... så liksom markedet begrenset. Og det muligens det de tenker seg. Jeg vil jo kanskje mene at nei, det, du sier at det kan ikke løses med et politisk diktat. Kanskje dette var det enkleste du kunne gjøre med politisk diktat, men det kanskje ikke riktig. Det spørsmålet, og det vel liksom friheten til institusjonene mot nasjonal styring. Vi
tror det.
Og da sier vi friheten til institusjonene?
Ja, altså det bare ikke til å undervurdere den makten som forlagene har. Og selv med press fra EU, fra Nord-Amerika, fra andre plasser, så klarer de å opprettholde det profittmargin som de har.
Det har vært noen spørsmål om kildekritikk her fra salen. Fake news ble jo liksom årets nyår i 2016. Og vi har hatt sentrale politikere som benekter at det finnes menneskeskapte klimaendringer. Hvordan forholder universitetene seg til at forskning ikke legges til grunn for viktige avgjørelser?
Ja, nå er vi jo inne på en av de aller, aller største utfordringene vi har i dag. Det er jo også da koblet opp til akademisk frihet, naturlig nok. Det spørsmålet du nå stiller, og jeg må jo si at de som leste siste utgave av Morgenbladet, dere burde jo bli mørkredd, for der ser dere jo hvordan et viktig segment av norsk forskning faktisk er under press, også når det gjelder akademisk frihet, og det gjelder jo da som ble tatt fram nå, all forskning på laks, som jo også er en viktig del av norsk næring. Vi skal ikke i Norge bare se over grensene når vi snakker om akademisk frihet under press. Det skjer hver dag i vårt eget land. Og det har alt å gjøre med fake news. Hvis man ikke har akademisk frihet, hvordan skal man da stole på den forskningen som kommer ut? Jeg har lyst til bare trekke trådene tilbake til en fantastisk mann som var her og holdt foredrag for ikke lenge siden. Hans Rosling døde dessverre nå i februar. Han hadde jo som titel på sitt foredrag A Fact-Based Worldview. Og jeg tenkte, ja men hva er det for en titel da? Det er jo å slå inn åpne dører. Er ikke vårt verdenssyn fact-based? Men han satte jo fingeren på akkurat det du sier, at nei, politiske beslutninger tas jo ikke alltid på basis av facts og forskning. Og det her jeg mener at også bibliotekene kommer inn som så viktige. Jeg kjempeglad for Realfagsbiblioteket. Realfagsbiblioteket med sine TV-sendinger og faste radiosendinger. De er jo nettopp med på å gjøre det som Hans Rosling gjør, eller gjorde, å avlive myter og sørge for at man får en felles virkelighet. Og så kan man ha den politiske uenigheten man vil, men det må skje innenfor en felles virkelighet. Og det her jeg mener også at bibliotekene blir kjempeviktige fremover. Etablere, være med på å etablere debattarenaer, være med på formidling gjennom de store kanalene som vi har. Dette kan ikke universitetsledelsen gjøre uten at bibliotekene er med.
Det nikkes. I innstillingen fra undervisnings- og forskningskomiteen på utdanningsmeldingen, så er det faktisk et forslag om å lage kildekritikk som et eget fag. Er det en god idé?
Altså det er en god idé, for eksempel i en modern variant av XFIL eller noe sånt, og det diskuteres sikkert på alle institusjonene her.
Det var litt det jeg mente med at hvis det er noe dagens unge trenger, så er det ikke å finne informasjon, det er å være kritisk til informasjonen. Så kildekritikk tror jeg man burde lære først når man begynner på, kanskje før man begynner på høyere utdanning. Dette her, dagens unge bruker jo ikke pen engang, de googler jo, de lager sine egne læremidler. Men i forhold til faglig frihet, integritet, akademisk frihet, så tror jeg at det er litt av grunnen til at vi på BI, når vi har sagt at strategien oppsummeres i tre I-er, og en I-en heter impact. Det betyr impact på forskning selvfølgelig internasjonalt, det betyr impact på studentene sin læring i vi forstand, og det betyr impact på praksis. Det betyr at vi må faktisk sørge for at vi tar plassen ut i samfunnet. Vi må gjerne ønske at de som skal ta beslutninger, politikere eller hvem andre måtte være, baserer beslutningene sine på vår forskning. Men vi er nødt til å ta oss til rette for å sikre at de gjør det. Og derfor så er det viktig å stimulere og belønne faktisk at forskere på universitetet eller Høgskolen i Oslo, Akershus eller BI eller hvor det måtte være, deltar i samfunnsdebatten. Men da har man et stort ansvar nettopp for å forvalte denne her akademiske friheten og den måten man fremstår i samfunnsdebatten på, slik at man ikke blir på en måte gå fra å være forsker til å bli aktivist selv. Det er veldig balansegang der. Så man skal være veldig bevisst hvilken rolle man tar. Samtidig så tror man må ta rollen.
Jeg tror vi skal ta inn et siste tema, og det er for så vidt fortsatt digitaliseringa og nye læringsformer. Blended learning, BI har etablert en læringslab, HiOA i ferd med å gjøre det samme. Hva slags rolle får biblioteket i en utdanningssituasjon hvor forelesninger foreligger på nettet, hvor MOOC-er er en del av undervisningen?
Altså jeg tror at litt tilbake til det som jeg sa om at høyere utdanning og utdanning generelt sett går fra å være linjær til å bli ikke linjær. Det betyr at biblioteket får en veldig sentral rolle. Og på BI så etablerte vi Learning Lab, som vi kaller det, for å lage en slags rom for å eksperimentere. Mm. Det samme når vi laget biblioteket i Nydalen, så i perioden når vi utviklet, så kalte vi læringsresurssenter. Basert på det arbeidet som vi gjorde før, nettopp for å utvide litt hva det her biblioteket er for noe. Og så oppdaget vi at alle de som snakket om dette læringsressurssenteret, snakket om det på så forskjellige måter, at det var lærings- og ressurssenter, det var læringsressurssenter, det var ressurs- og læringssenter. Så når vi var ferdig med utvikling, så kalte vi det biblioteket igjen. Ja. Man skal være så modig skal man være, men jeg tenker at spesielt i forhold til alle disse her læringsressursene som utvikles, det å ha biblioteket sin kompetanse både som et fysisk sted, men også den her katalogiseringen av alle de læringsressursene som utvikles. Hvis det bare blir kaos av videoer og webinarer og alt dette her, så blir det umulig å finne det igjen. Så jeg tror at det er en viktig oppgave fremover, og hvor det ansvaret skal ligge i forhold til Learning Lab eller læringsressurssenter eller bibliotek, det kan man jo diskutere, men kompetansen på å sørge for å ha orden i arkivene, det ligger i alle fall på biblioteket, så det tror jeg at det kanskje er rette plassen å legge det.
Ja, Kurt Reis, du var jo inne på tidligere at hvis mye er tilgjengelig open access, så handler biblioteket, har biblioteket en viktig rolle i nettopp det å arkivere det som finnes i institusjonen. Er det en ny rolle nettopp i den digitale?
Jeg vet ikke, arkivering av det som produseres ved institusjonen. Ja. Altså, vi driver også på HiOA med bibliotekarutdanning, og hvis du ser på den utdanningen og utviklingen i den utdanningen de senere årene, så vil du se at vi holder på med å utdanne morgendagens bibliotekarer sånn at de har den kompetanse som etterlyses her, og det er helt riktig at en økt digital kompetanse er helt essensielt. Men jeg vil si at mer enn arkivering og like viktig som kildesortering er, selv hvis du lykkes med kildesortering, så er mengden med informasjon uhåndterlig. Og man må finne gode tilnærminger til å finne det som du trenger som forsker. Og før så visste du om de tidsskriftene som var viktige, og så kunne du gå og følge med i de tidsskriftene, og så hadde du det som du trengte. I dag er det ikke mulig å gjøre noe sånt, og bibliotekene må bistå forskere blant annet med å finne frem til det som de trenger, eller ved å ha strategier for å finne frem til det som de trenger.
Ja, John Bing blir sitert på at han sa det at hva man skal med bibliotek blir omtrent som å si at hva skal vi med veikart nå som vi har så mange veier?
Bare en kort presentering. Sikkert slå inn åpne dører i denne forsamlingen, men når jeg sa arkivering, så mener jeg selvfølgelig ikke at ting skal bli borte i en skuff. Da mener jeg at det skal gjøres lettere tilgjengelig for både den som har utviklet over tid, men også tilgjengelig for andre som trenger å bruke de samme ressursene. At det ikke... Men det var antaget var å slå inn åpne dører.
Mm. Ja, Ottesen.
Ja, mye har blitt sagt her, men jeg tror at det er helt umulig å tenke seg en fremtid hvor alt håndteres gjennom MOOCs og podcast og elektroniske medier. Mm. Altså, all den informasjonen som kommer ut i ulike medier har jo et verdigrunnlag, er basert på en etisk holdning, er basert på kildekritikk, er basert på også en oppfatning av hvordan man håndterer informasjon. Dette kan ikke formidles kun gjennom medier, gjennom digitale medier. Dette trengs, her trengs det en fysisk forankring i et læringsmiljø, i et bibliotek.
Tiden vår er straks ute, men jeg har lyst til, hvis dere kunne si én ting med tanke på hva bibliotekarer trenger, eller hva bibliotekene vil trenge av kompetanse i årene som kommer. Hvis dere skulle peke på én ting, hva skulle det være?
Evne til å lobbyere sine ledere.
Hva skjer?
Du kan jo si at på BV forbi den, så da trengs det digital kompetanse, vil jeg si. I kombinasjon med ytterligere utvikling av biblioteksfaglig kompetanse.
Jeg blir helt målløs etter Kurt. Nei, det som jeg sa helt innledningsvis, jeg tror det aller, aller viktigste, det rett og slett å se inn i krystallkulen om hvordan et læringsmiljø utvikler seg, og hvordan ikke minst studentenes livsstil utvikler seg. Det enklere sagt enn gjort, men jeg tror at det noe av det aller viktigste. Man må ikke bare henge med i utviklingen, man må være i forkant av det.
Da sier vi tusen takk til dere. Tida gikk fort.